Assalamualaikum, kumbatta radio tinglarmandar, xayrli tong baringizga, mine keremet kunda tagda attirdik. Xudoyimizga shukrchilik aytayik, ya osinda keremet kunda bizga tagda bir kun siylagan uchun. Ya mine atgan tanglaringiz sonday arayli, shattiqli, sonday quvonchli bo'lsin degan niyat bilan bugungi tong saridagi bag'darlamani biz boshlaymiz. Ya bugün ne keremet osı bastagan kündiriniz bugün düşenbi 6-nçı Nauruz 2017-nji jıl Almaty waqtı hazır mine 9-du körsetip tur. Ya biz 9-da bastadık. Bugünkü taŋ sayr bağdarlamamız osı 1 saat boyu sizlermen birge bolatın. Men Nurlan Qanat jäne Laura Ерлан қызы. Қымбатты радио тыңдармандар, біз я бүгінгі тақырыбымыз, көтергелі отырған тақырыбымыз өткен жұма күні бастаған болатынбыз, соны бүгін жалғастырамыз. Дені саудың жаны сау деп аталады. Сондықтан да қымбатты радио тыңдармандар, осы тақырыптың айналасында біз көбірек бүгін сөйлесеміз және осыны талқылаймыз, кеңірек ашуға, сіздерге көбірек мәлімет беруге тырысамыз. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, осы таңда, осы уақытта 1 сағат бойы біз бірге болыңыздар және өз ой пікірлеріңізді бізге айтуға болады немесе жазуға болады. Біздің студияның нөмірін айтып кетейін. Біздің тұрақты тыңдармандарымыз біледі және басқа да жаңадан қосылып жатқан радио тыңдармандарға айта кететінім, біздің студия нөмірі 877-724-30. Осы нөмірге сіздер қоңырау шалыңыздар, немесе осы нөмір арқылы WhatsApp желісіне өз ой пікірлеріңізді, өз ой пікірлеріңізді жазуға, жазып қалдыруға болады, немесе дауысты хабарлама жіберулеріңізге болады. Я, біз оны міндетті түрде эфир барысында оқитын боламыз. Я, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі осы таңдағы бастап отырған тақырымыз өте ерекше. Адамның ден саулығы болмаса, көңіл күйі болмайды. Сондықтан да адамның көңіл күйі оның ден саулығына байланысты, я тәуелді. Сондықтан да дені саудың жаны сау деп бекерге айтылмаған. Соны біз бүгін көбірек жан жақты ашып талқылайтын боламыз. Я, біз қазір осы әдеттегідей өзіміздің осы бағдарламамыздың басында осы тақырыпты бастамастан бұрын бір керемет әнге кезек берейік, содан кейін ары қарай біз жалғастыратын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Arı kadar koyu. Kondalık olsun bağında. Boyundan çamanın perin şoyu. Şahsılık şasa adamga. Şattanık gülgen künümü. Ümit bin şatkan tünümü. Şürekke jetken önüme şükür. Aman bol jürgen künümü. Şükür şükür. Bakıttı koşkan yeken ben. Şükür şükür. İmandı serge dermen. Şükür şükür. Beybüt gün sügen mekenim. Şükür şükür. Aman bol jürgen künümü. Şükür şükür. Bakıttı koşkan yeken ben. Şükür şükür. İmandı serge dermen. Şükür şükür. Beybüt gün sügen mekenim. Şükür şükür.
Иә, қайырлы таң, қымбатты радио тыңдармандар. Тағы да міне шынымен жаңа Алишер Каримовтың «Шүкір» әнін тыңдадық бәріміз. Шынымен де шүкір осындай керемет күнді бізге жаратып бергеніне, Құдайымызға, жаратқан иемізге алғыс шүкіршілігімізді білдіріп осылай өмір сүруіміз керек. Иә, ең басты бізге міне керемет денсаулық бергеніне рахмет, шүкір деп айтайық. Міне бүгінгі тақырымызда қымбатты радио тыңдармандар, денсаулық, дені саудың жаны сау деп аталады. Сондықтан да дендеріңіз сау болсын, сондай керемет жоғарғы көтеріңкі көңіл күйде болыңыз. Бүгінгі атқан күндеріңіз, бүгінгі дүйсенбілеріңіз, бүгінгі басталған жұмыс апталарыңыз сәтті болсын, сондай жемісті болсын. Осы апта бойы сіздердің өмірлеріңізге сондай ерекше баталар қона берсін деген, мол баталар қона берсін деген тілекпен бүгінгі таңды бастағымыз келеді сіздермен. Сіздермен бірге отбасылық Назар FM радио толқынында қазір мен Нұрлан Қанат және Лаура Ерлан қызы. Міне таң сәріде бағдарламаны біз бастадық. Қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай осы тақырыбымызды жалғастыратын боламыз. Азамат өмірге келген соң өмірін қалай болса солай өткізбеуі тиіс. Яғни адам саналы да жарқын өмір сүруі қажет. Ол үшін ең алдымен ата-бабамыз айтып кеткендей, бірінші байлық денсаулық, екінші байлық ақ жаулық, үшінші байлық он саулық демекші, ең алдымен саналы да жарқын өмір сүру үшін денсаулық қажет. Ал сол денсаулықты сақтау өз қолымызда, яғни өз еншімізде. Қазіргі таңда аурулардың түрі көбейіп барады. Тірі адам түбінде бір ауырмай тұрмайды деп данышпан Баласағұнидің айтқан сөзі рас сияқты. Өткен әр адам басында өзіне белгілі бір аурулары бар. Бірақ біз сол аурулардың шарықтауына жол бермей, оған төтеп беруіміз қажет. Яғни ауруын жастырған өледі деген осы сөзге қарсы адам өз бойындағы ауру бойынша дәрігерлерден кеңес алып, білгендерден сұрап отыруы қажет. Я, қымбатты радио тыңдармандар, шынымен де кез келген адам ол ауырады әрине, ол суық тиеді немесе басқа да әртүрлі аурулармен адам ауруға шалдығуы мүмкін, бірақ оған қарамастан біздің көңіл күйіміз түспей, біз оған қарсы тұра білуіміз керек және оған ем іздеуіміз керек. Ең алдымен сәбилердің дұрыс етіп қалыптасуына қарсы диплазия деген аурулар бар. Ол аурумен сәби күресе алмайды, ал онымен күресетін ата-анасы. Бұл ауру дәрігерлердің айтуынша әсіресе соңғы кездері балалар арасында кеңірек тарап бара жаткан диплазия ауруунун пайда болууна бир нече себептер негиз. Олардын биринчиси экологиялык жагдайлар менен байланыштырсак, экинчи себеби агзадагы йод, темир, сондай эле кальцийдин тапшылыгына тикелей катышты. Мунун акыры мүгедектикке акелип согуу абдан мүмкүн. Сондуктан баланын сауыгып кетүүнө де өзүбүз жардамчы болуубуз керек. Ауруга карсы слаб укалау сабидин эки аягын тизесинен кисен секилди темир менен керип коюу керек экен. Ал энди элибиздин экономикалык жагдайдын өзгерип, нарыктык катнаштардын дамуу коомдун әлеуметтік тургуда жиктеле бастауы ол мүмкүнчүлүктөрдүн бирдей болуу болмоо жана осы теңсиздиктин балалардын тулга болуп калыптасууна да өз ыкпалын тийгизетини анык. Ал бул камилетке толмагандар арасында кылмыштын көбөйүүнө акелип согады. Я, есірткі құмарлық жасарып келеді. Бұл дабыл соғарлық жағдай. Бүгін республикадағы тұрақты есірткі құмарлардың 2-3 бөлігін жас өспірімдер мен 25-30 жасқа дейінгі жастар құрайды. Балалар да есірткіні тұтынатын жағдайларда болады. Мамандардың айтуынша есірткіні татып көрген немесе оқтын тұтынған адамдардың жартысынан астамы 13-17 жастағы балалар. Есірткі құмарлықтардың үдеп бара жаткан кылмыштык акыбалдын күрт начарлыгына тикелей әсер ететини анык. Мине кымбаттар тыңдармандар, осындай нерселерден биз сак болуубуз керек, я биз одан алчак болуубуз керек. Балаларыбызды кичкентай кезинен ден саулыгына карау ол биздин миндетибиз ата-ана ретинде. Ошондон да колубуздан келгенче балаларыбызды күндөлүктө ден саулугун бакылап, кичкене ауырса дарыдармек берип немесе дарыгерге алып барып, колубуздан келгенче онун ден саулугуна биз жоопкерчиликти ретинде карауыбыз керек экенин, сонда биздин балаларыбыз өскөндө дени сау, мыкты адам болуп өсөт экен. Сондуктан кымбаттуу тыңдармандар, биз менен бирге болуңуздар. Бизден алыстамаңыздар, биздин арнамыздан азыр бир әңге тагы бир кезек берейик, одан кийин бағдарламамызды міндетті түрде жалғастыратын боламыз сіздермен бірге. Кайрлы таң тагы да кымбаттуу радио тыңдармандар, биз жалгастырабыз. Бүгүн Алматыда жана эл ордамыз Астанадагы аба ырайы болжамы тууралуу кичине сиздерге айта кетсек, Алматы гидромет мекемеси усунган Алматы жана эл ордамыз Астана каласына арналган аба ырайы болжамы менен таанысып болуңуздар. Синоптиктердин болжамы боюнча бүгүн 6 Наурыз 2017 жылы Алматыда аба температурасы күндүз плюс 3 градус жылы, булутта кар аралаш жаун жаабады деп күтүлөт. Ал азыр Алматыда минус 2. Ал энди Астанада аба температурасы күндүз минус 3 градус суук, булутта жаун шашынды, аздап кар жаабат деп күтүлүүдө. Азыр Астанада минус 12. Астана бизге караганда дагы да сууктау, ол солай болууга тийиш, өткени солтүстүк болгондуктан. Кымбаттуу радио тыңдармандар, эгер Астанадан бизди тыңдап аткан тыңдармандар болсо, жылы кийинип осо жүрсөңүздөр жакшы болар эди деген ниетибиз бар.
Биз ары карай жалгастырабыз. Ден соолук зор байлык. Адамзат өмүргө келген соң өмүрүн калай болсо солай өткөзбөө тийиш. Яғни адам саналыда жарқын өмір сүру қажет. Ол үшін ең алдымен ата бабамыз айтып кеткендей, бірінші байлық денсаулық дейді, екінші байлық ақшаулық, үшінші байлық он саулық демекші, ең алдымен саналыда жарқын өмір сүру үшін денсаулық қажет. Ал сол денсаулықты сақтау өз қолымызда, яғни өз еншігімізде. Қазіргі таңда аурулардың түрі көбейіп барады. Тірі адам түбінде бір ауырмай тұрмайды деп данышпан Баласағұнидің айтқан сөзі рас сияқты. Өйткені әрбір адам басында өзіне белгілі бір аурулар бар. Бірақ біз сол аурулардың шарықтауына жол бермей, оған төтеп беруіміз қажет. Яғни аурын жасырған өлет деп айтқан деген сөзге қарсы адам өз бойындағы ауру бойынша дәрігерлерден кеңес алып, білгендерден сұрап отыру қажет. Ең алдымен біздің осы сәбилердің дұрыс жетіп қалыптасуына қарсы дисплазия деген аурулар бар.
Біз жалғастырамыз. Негізі бірінші байлық денсаулық деп жатырмыз, бірақ осы сөзден осы сөздің салмағын жүктер жауапкершілігін көбіне сезбейтін де мойындамайтын да сыңайлымыз. Айтылған сәтте көңілімізге қонады, құлағымызға жағады, келісеміз, сонсың өзіміз ауа жайылып жүре береміз. Сөйтіп күндердің күнінде бір арылмас дертке шалдығып санымызды соғамыз. Жалған ай деп көкірегіміз қарс айырылып өмірден түңіле бастаймыз. Тәннен жан артық дейді абай атамыз. Тәнді жанға бас ұрғызса керек еді. Жоқ, біз олай қылмады. Ұзақтай шулап қарғадай барқылдадық. Жан бізді жас күнімізде билеп жүрген еді. Ер жеткен соң, күш енген соң оған билетпедік. Жанды тәнге бас ұрғыздық. Еш нәрсеге көңілмен қарамадық. Көңіл айтып тұрса сенбедік. Көзбен көрген нәрсенің де сыртын көргеннен ақ тойдық дейді. Міне осындай қызық, мына Лаура бір сұрақ қояйын деген жалпы. Жалпы мына біз жас кезімізде көбінесе біздің кезімізде, мен білмеймін, қазір де солай ғой жалпы. Балаларға жылы киініп жүрін десең, керісінше жылы киінбейді. Бас киіміңді ки десең, киінбейді мысалға. Содан кейін біразды уақыттан кейін ауруға шалдығып сөйтіп ауырып жатады жаңағы. Тұмауратып, суық дейді деп жатады. А бірақ ата-ананың берген кеңесіне құлақ аспай жүретін осындай жастарымыз бар. Осындай жалпы қалай ойлайсың, өзің осы жастарымызды қалай үйретуге болады? Жылы жүруге?
Ол қазір жас кезінде байқалмайды негізінде. Жеңіл желпі, жаңағы аяқтарында жұқа колготки деп айтып жатамыз, сонда бір қазір енді сонда жүннен, матадан, жылы матадан тігілген қазір не бір киімдер бар. Ол баяғыда да болған. Бірақ та негізінде ол жас кезінде білмейді де, жас ұлғайған сайын ол аурудың бәрі шыға бастайды. Шынымен де сондықтан да әлгі белім ауырды, жүрегім ауырды, басым ауырды деген сияқты аурулардың барлығы жас кезінен шығады дегенге мен өз басым соның барлығы жас кезінде негізінде пайда болған аурулар, бірақ ол жас ұлғайған сайын негізінде арта түседі. Шынымен де енді жас кезде жаңағы қыдырып жүреміз, ана жаққа барамыз, мына жаққа барамыз, ойымыз он жақта, санамыз сан жақта деп айтып жатады ғой ата-аналарымыз. Сондай жастық шағымыз сондай бір көңілді өткендіктен ол ауруға біз онша былай мән бере бастамаймыз.
сол кезде біз ойламаймыз, бірақ уақыт өте келе, бірақ кейін өкініп қалатын жағдайымыз болады. Мен есімде сол кезде әжелеріміз, әкешелеріміз жаңағыдай жылы, жаңа өзің айтқандай сондай тоқмалар жасап беретіні, аяққа, кеудемізге соны киіп жып-жылы жүретінбіз негізі. Бірақ соның өзінде жаңа өзімізше жаңа сәнді болғымыз келеді ғой. Оны менсінбей, кимей, бірақ кейін өкінішке орай біраз уақыт өте бергеннен кейін түсінеміз оның сол кезде қажет болған, кейін ауырып қалғаннан кейін кеш болып жатады. Әрине, емделуімізге қажет болып жатады одан кейін.
Әрине.
Я, дені сау адам табиғаттың ең қымбат жемісі деп те тегін айтылмаған. Қазіргі қоғамымызда халықтың табиғи өсімі төмендеп, сырқаттанушылық және өлім жітім деңгейі арта түсті. Әсіресе балалар мен жастардың денсаулығы қауіп тудыруда. Темекі тарту, ішімдік пайдалану, есірткі құмарлық және улы заттарға әуестік, адамгершілікке жат мінез құлық, ерте жыныстық қатынас кеңінен етек алуда. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы сарапшылардың дерегі бойынша халық денсаулығының 49-50% өмір салтына, яғни адамның өз денсаулығына қалай қарайтынына тәуелді. Ал 17-20% қоршаған орта ерекшеліктеріне байланысты. Сонымен қатар денсаулық қатерінің негізгі факторларына мыналар енеді. Қозғалыс күшінің кемуі салдарынан қимылдың кемуі, дене массасының артуы, жүйесіз тамақтану, қоршаған орта нысандарының барлығының көп деген уытты заттармен ластануы, өндірісте және тұрмыста күйзеліс туғызатын жағдайлар, зиянды әдеттердің, шылым шегу, алкоголь пайдалану, нашақорлық көп таралып жатыр. Міне, неше түрлі несі бар, я, осы қазіргі соңғы кездегі адамдардың денсаулығын нашарлауының себептері осының бәрі әсер етіп жатыр. Шынымен де біз қазір не жеп жатқанымызды өзіміз білмейміз, мысалы. Оның бәрі химиямен жасалады деп жатыр ғой. Қазір мынау сондай сауда саттық мен айналысатын жағы өндірістер бар ғой. Солар әйтеуір ақша табудың қамын ойлап, не болса соны жа арзан химиялардың бәрін тамақтың ішіне салып, дәмдегіш деп жатады, жағы бояу деп жатады. Соның бәрі шынымен де адам денсаулығына зиян. Біз оны біліп тұрсақ та жеп жатырмыз, иә. Мысалы, енді алмасқа шара жоқ, одан басқа нәрсе болмаса. Нағыз шынайы нәрселер оның бәрі қымбат, көп жағдайда қол жетімсіз, сондықтан да өкінішке орай енді заманның ағымына сай осындай нәрселерден ауру сырқаттар көбейіп жатқанын біз байқап отырмыз.
Иә. Біз жаңа айтып кеттік, осы сәбилердің дұрыс жетіп қалыптасуына қарсы дисплазия деген ауру бар дегенді. Ол аурумен сәби күресе алмайды. Ол онымен күресетін ата-анасы. Бұл ауру дәрігерлердің айтуынша, әсіресе соңғы кездері балалар арасында кеңірек тарап бара жатқан дисплазия ауруының пайда болуына бірнеше себептер негіз. Олардың біріншісін экологиялық жағдайлармен байланыстырсақ, екінші себебі ағзадағы йод, темір, сондай-ақ кальцийдің тапшылығына тікелей қатысты. Мұның ақыры мүгедектікке әкеліп соғуы мүмкін дейді. Сондықтан баланың сауығып кетуіне де өзіміз жәрдемші болуымыз керек. Ауруға қарсы сылап, уқалау сәбидің екі аяғын тізесінен кісен секілді темірмен керіп қою керек. Ал енді еліміздегі экономикалық жағдайдың өзгеріп нарықтық қатынастардың дамуы, қоғамның әлеуметтік тұрғыда жіктеле бастауы, ол мүмкіншіліктерінің бірдей болмауы және осы теңсіздіктің балалардың тұлға болып қалыптасуына өз ықпалын тигізетіні анық. Ал бұл кәмелетке толмағандар арасында қылмыстың көбеюіне әкеліп соғады. Міне осы есірткі құмарлығы жасар келеді. Бұл дабыл соғарлық жағдай. Бүгін республикамыздағы тұрақты есірткі құмарлардың 3-2 бөлігі жас өспірімдер мен 25-30 жасқа дейінгі жастар құрайды екен. Сондықтан да шынымен де сол үшін өзіміздің денсаулығымызды өзіміз күтіміз қажет. Денсаулық механизмі бар екенін белгілі, ал денсаулық өзі алты аспектіден тұрады. Ол физикалық денсаулық, психикалық және интеллектуалды денсаулық, жеке рухани денсаулық, эмоционалды денсаулық, әлеуметтік денсаулық дейді. Ендеше біз осы физикалық, психикалық, осы аталып кеткен алты аспектіні біз қысқаша қазір бір тамаша әнінген беретін боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің эфирімізден алыстамаңыздар.
Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Қазір біз сіздермен жаңалықтармен қысқаша бөлісіп кеткіміз келеді. Бірінші жаңалық ол Шымкентте Асанәлі Әшімовке ақбоз ат сыйлады дейді. Бұл туралы ТВК телеарнасы хабарлайды. Аңызға айналған театр және кино актері Асанәлі Әшімов 80 жасқа толды. Шымкентте актерға ат мінгізіп, облыстың құрметті азаматы деген атақ берді. Асанәлі Әшімов тек Қазақстанның ғана емес, ресейлік және әлемдік кинематографияның аңызына айналған актер. 1957 жылдан бастап киноларға түскен ол бір қатар басты рөлдерді сомдап, режиссерлік қызметтерде атқарды. Әшейін бойнаған фильмдер қатарында атаулы «Транссибир экспресі», «Сіз кімсіз Ка Мырза», «Атаманың ақыры», «Қыз Жібек», тағы да басқа көптеген кинолар бар. Кеше Шымкенттегі жастар ресурс орталығында аңызға айналған Асанәлі деген атау мен салтанатты кеш өтіп, атақты актерді облыс әкімі Әнтей Түймебаев қабылдап, 80 жас мерейтойымен құттықтады. Бұл мерейтойлы күнде мен сіздің көп жылдық елеулі еңбегіңіз үшін алғыс білдіргім келеді. Оңтүстік Қазақстан облыс тұрғындарының атынан, сіздің миллиондаған көрермендеріңіздің атынан сізге Оңтүстік Қазақстан облысының құрметті азаматы деген атақты табыс етуге рұқсат етіңіз. Сізге зор денсаулық, жаңа шығармашылық жетістіктер, отбасыңызға бақыт тілейміз деді. Облыс басшысы актердің иығына шапан жауып ат мінгізді. Әрі қарай кеш музыкалық рәсімге ұласты. Және тағы да бір жаңалық, бұл Димаш бауырымыз туралы, естеріңізде болса, ол туралы да өткен жаңалықтарымызды да айтып кеткен болатынбыз. Соның бүгін мынандай осы stan.kz сайтында мынандай жазылған жаңалығы бар екен. Ол туралы қазақ ән 2 миллиард халыққа паш еткен Димаш Құдайберген өз орындауынан кейін сахна сыртына барып еңкілдеп жылаған. Себебі оның ең әуелгі мақсаты орындалды. Ол қытайларға қала берді, бүкіл әлемге қазақ әнін, қазақ күйін тыңдатты. Кешір Димаш, бір сырымызды бөлісемін. Сахна сыртына келіп, мені құшақтап жылап алды. Еңкілдеп тұрып жылаған Димаш, мақсатым осы болатын еді ғой досым деп ағынан жарылды. Димаштың осыншама толқыған бұрын көрмеп едім. Расымен де сахнада толқып тұрды. Кәсіби күйші болмаса да адайды тартты. 24 сағат қасында жүрген мен білемін деп айта аламын. Бүгінгі күн ол үшін ерекше болды. Димаштың өнер көрсеткенде бір күн өтпей Қытай сайттар қазақтың аспаптарын зерттеп жатыр. Бір ғанибет Ададжио болсын, сос де Димаш осылай қуанбаған шығар. Жүрегі баладай таптаза досымнан айналдым. Мен сенің өнерге деген махаббатыңды, сенің өнер деп соққан жүрегіңді жақсы көрем. Бауырым, досым Димаш, алда талай жеңіс бар. Алға Қазақстаннан қолдап келген музыкант жігіттер мен қыздарға, менің жаңа достарыма 1000 алғыс айтамыз деп жазды Шәремов. Еске ала кетейік, Димаш Құдайберген білеміз, ол осы жобаның 7-ші кезеңінде домбыра мен адай күйі мен қазақтың қалғаны дайдидауды орындап қытайлықтарды тәнті етті. Енді мына жерде тағы да спорт саласында бір жаңалық екен, оны оқи кетейік. Кореяда Денистен туралы ролик шығарылды дейді. Кореяда қысқы олимпиада қарсаңында Денистен туралы ролик шығарылды. Спортшы өзінің желдегі парақшасында ролик тизерін жария етті. Денистің айтуынша, видеоны олимпиялық канал дайындапты. Кореядағы олимпиадаға дейін жылдан аз уақыт қалды. Сол сайыс қарсаңында олимпиялық канал менің қатысуыммен тизер дайындады деп жазды Денис. Еске ала кетсек, Кореяда қысқа олимпиада ойындары Пхенчхан қаласында 2018 жылдың 9-шы және 25-ші ақпан аралығында өтеді. Міне осындай керемет жақсы жаңалықтармен бар екенімізде.
Жақсы, құрметті радио тыңдармандар, біз ендеше ары қарай жалғастырамыз. Біз жаңа айтып кеткенбіз, осы денсаулықтың алты аспектіден тұрады деп. Физикалық, психикалық деген сияқты. Ендеше оның біріншісі физикалық денсаулық дегеніміз не? Бұл біздің денеміз қалай құрылған және қалай жұмыс жасайды. Ешқандай дене аурулары жоқ деді ол. Жатыққан немесе шыныққан. Психикалық және интеллектуалдық денсаулық бұл психикалық аурудың және кем ақылдылықтың болмауымен түсіндіріледі. Психикалық денсаулық адам жаңа білімді қабылдау және оны қабылдау қабілетімен негізгі психикалық процестердің күші және қозғалғыштығымен сипатталады. Жеке денсаулық бұл адам өзін өз адам ретінде сезінуі, талпынысы, өзін көрсетуі, жетістігі негізгі құндылықтары. Біреулер жұмысынан, біреулер өнерден, үшіншілер отбасынан, төртіншілер жеке басынан жетістігі іздейді. Өзін өзі таныту неғұрлым қоғамға қарсы келмесе, соғұрлым ол адамның өзіне пайдалы, осыдан барып нақты адамның жеке денсаулығы сипатталады. Рухани денсаулық бұл адам өмірінің орталығы. Бұл мораль, тәртіп және басқа біреудің әрекетін қабылдау этикасы, мейірімділік пен қайырымдылық, әсемдікті қабылдау этикасы дейді. Құрметті радио тыңдармандар, осындай міне рухани, жеке денсаулық, жалпы психикалық денсаулық дегеніміз не, соны сіздерге қысқаша баяндап бердік.
Халықтың денсаулығы ел дамуының аса маңызды тұтқасы, болашағымыздың кепілі. Атамыз қазақ жаңағы біз айтып жатырмыз, бірінші байлық денсаулық, яки болмаса денсаулық терең байлық деген даналық мәтелдері тіршіліктің нағыз өзегінен алынған емес пе? Денсаулықтың қадірін, маңызын айрықша ұғынып, барлық игіліктен жоғары санаған. Тағы да ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол ізде деп, жан мен тән саулығын қоршаған орта аясында дұрыс сақтап, нығайтуға пайдалы әрекеттер жасап отырған. Жасырары жоқ, күні бүгінге дейін небір ғұлама ғалымдар, біліктілігі күшті дәрігерлер де денсаулық деген не деген сұраққа әлі толымды, тұшымды дәл анықтама бере алмай келеді. Қолымызда тек дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының қалыптастырған анықтамасы бар. Бұл бойынша денсаулық жан, тән және адамның әлеуметтік жағдайының қондылығы дейді. Байқап отырсаңыз, жан иесінің жалғыз анатомиялық дұрыс қалпына ғана емес, оның әлеуметтік жағдай тұрпатына да ерекше мән берген. Жуырда ғана өткен дәрігерлер мен провизорлардың сезінде сөйлеген сөзінде еліміздің президенті Назарбаев халықтың денсаулығы ел дамуының аса маңызды тұтқасы, болашағымыздың кепілі деп тағы да айрықша айқындап атап өтті. Сонымен қатар келешек атқарылатын істердің басты стратегиялық бағыттарында көрсетті. Міне шынымен де денсаулық ол біздің жалпы халқымыздың несі ғой, мәселесі ғой. Егер халықтың денсаулығы жақсы болса, шынымен де әр адамның денсаулығы жақсы болады. Мен осы соңғы кездері естіп жатам, Құдайға шүкір деуіміз керек. Мысалы, көп ауылдарда осы амбулаториялық орталықтар, жаңағы емханалар салынып жатыр деп жатады. Күні кеше ғана мен бір жаңалықта естідім. Сол Қызылорда облысының бір алшақ бір ауданының ауылында сондай бір керемет жаңағы не ашылған екен, сондай орталық, емхана орталығы ашылған екен. Сөйтсе олар бұрын 200 километр жердегі аудан орталығына барып емделетін болған оған дейін. А қазір деді, сол айтып жатқан тұрғындардың несі бойынша, жағы сөзі бойынша, қазір дейді ол шынымен оңай болды дейді. Енді өзіміздің үйдің қасынан емделетін болдық деп сонда қуанып жатыр. Сондықтан да мен ойлаймын, біздің халқымыз әрине ойлап жатыр ғой, барлығын жан жақты ойластырылып жатыр, салынып жатыр, болашақта тағы да көбейет деген біз үмітіміз бар.
Әрине көңіл күй адамның психикалық процестерге барлық қызметіне, соның ішінде оқу материалын меңгеруге әсер ететін эмоционалдық жағдайы. Көңіл күйіне қарап адамдарды шат жайдары, көңілді, жылы жүзді, ызбарлы, ызалы, тағы басқа деп ажыратуға болады. Көтеріңкі көңіл күй адамға қуат бітіріп, бойын серіктеді, ал уайым қайғы жүнжітіп, жабырқатып жібереді. Кейде адамның көңіл күйі жалпы өмірге деген қатынасын сипаттайды. Мысалы, адамның қызметі жақсы, жұмыс істейтін ұжым ынтымақты, отбасы жарасымды болса, мұндайда жағдайда оның да оның жаңағы көңіл күйі де көтеріңкі болады. Адамның денсаулық жағдайы, жүйке жүйесіндегі ерекшеліктері көптеп айналысып, ерекшеліктерде көңілге әсер етеді. Тіршілік үшін маңызды да мәнді нәрсе көңілге ерекше із қалдырады. Егер көптеп айналысып жүрген іс оңға басса, орындалса, онда кісі шат-шадыман күйге түседі. Керісінше, кісі сәтсіздікке ұшырап, көздеген мақсатына жете алмаса, қиналып, мазасызданады. Ерік жігері күшті, рухани өмірінің мазмұны бай, ұстанған идеясына сенімі мол адамдар қандай ауыр жағдайларда да өздерін көтеріңкі сергек ұстайды. Көңіл күй жаңаға менгере білу кімге болса да аса қажетті дейді. Бізге осы бір тыңдармана хат келген екен. Осы көңіл күй барлығы өзіңе байланысты дейді. Мен таңмен жақсы көңіл күймен оянсам, күні бойы солай жүремін дейді. Егер менің көңіл күйімді ешкім бұзбаса дейді. Демек, көңіл күй шынымен де ол бір жағынан денсаулыққа, егер жақсы көтеріңкі көңіл күйде жүретін болсаңыз, онда денсаулыққа бірден бір пайдасы осы екен. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше көңіл күй не үшін адам денсаулығына ықпал жасайды дейді. Белсенді үміткерлік көңіл күйі адам ғұмырын ұзартады. Әрі тәннің ауруға қарсылық қуатын күшейтеді. Ал жуық жылдардан бері көңіл күй мен денсаулық арасында қатыстылық болатындығын ғалымдар тағы бір тұрғыдан растады. Олардың көрсетуінше, егер адам жыл бойы жабығып, торығып жүретін болса, онда қан құрамындағы холестерин шамасы артады және адам тәнінің ауырсыну түйсігі ұлғаяды. Ғалымдар мынаны байқаған, егер адам өзінде бардың бәріне разы болса, мысалы жанашыр жұбайының болғанына, белгілі табысқа жеткендігіне, тіпті өзінің тірі жүргендігі сынды болмыстың өзіне де разылық сезіммен қарай алатын болса, бұндай разылық сезім иммунитеттік жаңа қуатты артырып, қан қысымын төмендетіп, тұтас тәннің қалпына келу қарқынын тездете түседі. Көптеген адамдардың өмірінде мынадай кешулер болған. Қайғырып жабыққан сәттерде бас асқазан ауырып, ұйқыға ашу, қан қысымы өрлеу сияқты сырқат белгілері байқалады. Таяуда ақштың Огайо штаттық университетінің зерттеушілері мынаны байқады. Егер жыл бойы жабығы басылып жүрген жағдайда адамның қанындағы глюкоза мен май қышқылының шамасы артып, сусамыр, яғни диабет ауруы мен жүрек ауруының қатері зорайады. Бұдан сырт қысым адам денесіндегі холестерин шамасын арттырып, жүрек қан тамыр ауруларына оңай душар етеді екен. Сондықтан да көңіл күй не үшін адам денсаулығына ықпал жасайды? Осылай деудің ғылымилығы бар ма, жоқ па? Мамандар көңіл күйдің сырын Қытай дәстүрі медицинасына тұрғысынан ашып берген екен. Бұл туралы біз сәлден кейін айтатын боламыз, құрметті радио тыңдармандар. Ендеше біз қазір тағы да бір тамаша әнге береміз. Осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді біздің Назар FM байланыс телефоны 8-707-724-30 нөміріне хабарласып, хат жолдасаңыздар болады.
Жоқ, мұнаудар қандаланың не Қашым біздер бірге болайық, қыдырып Маңғыстауға барайық. Көңілсіз көрінбей, біз біріміз бірімізден көп бөлінбей, бір қыдырсақ қамшының сабындай өмірде көз жасым төгілмей. Қол ұстасып қырдан асақ, сен ғана, сен ғана, сен, сен. Ақылды менің бақыт қалайық, өзімізге де уақыт табайық. Қырдағы қызыл ордаға жайып,
өмірді гүлмен орлайық, ол үшін біздер бірге болайық. Қыдырып Маңғыстауға
үшін біздер бірге болайық.
Туған жер біздер үшін ғажайып.
Құрметті радио тыңдармандар, біз қазір келесі айдарымыз пайдалы кеңестерге береміз. Ендеше құлақ тұрып мұқият тыңдасаңыздар, бұл сіздердің өмірлеріңізде артық болмайды деген үмітпен сіздерге ұсынып отырмыз. Өтірік өрге баспас дейді атам қазақ. Сөйте тұра, еш нәрсені аңдамасан күнделікті өмірде өтірік сөздің құрбаны болып жататынымыз рас. Адамдар өтірікті әртүрлі жағдайға байланысты айтуы мүмкін. Жақын жаныңның игілігі үшін де айтылатын зиянсыз өтіріктер де бар. Мәселен, ауырған адамға сенің денсаулығың күн сайын жақсарып келеді, еміңді осы бетінен таймай жалғастыр десек, бұл сөз оған күш беріп қиындықты жеңуіне көмектеседі. Ал бізге зиян келтіру үшін айтылатын қасақана өтіріктерден, алаяқтардың арбауынан сақтану үшін не істеуіміз керек? Баламыз бір нәрсені бізден айқын жасырып тұр деп уайымдасақ ше? Олай болса, психологтар кеңесі бізге артық етпейді. Сонымен өтірік айту мүмкін деп ойлайтын адамның іс-әрекеті мен қимыл қозғалысына мұқият назар аударыңыз. Өтірік айтқан адам сіз қойған сұраққа жалпылама жауап қайтаруға тырысады. Мәселен, мына киімнің өңі шықпай ма деген сұраққа сатушы бұрын сатып алған адамдардың ешқайсы шағымданған емес деп жауап қайтару мүмкін. Нақты жауап беруден қашқақтау шындықты жасырудың бір әдісі. Сұраққа қарсы сұрақ қояды, өзіңізге жауап табуды ұсынады. Мысалы, сен темекі шегіп көрдің бе деген сұраққа, ал сен қалай ойлайсың деген жауап алуыңыз ықтимал. Көзіңізге тура қарамауға тырысады, немесе жиі жыпылықтатады. Көз қарашығы үлкейеді, назарын жиі басқа бағытқа аударады. Жауап беру барысында аузын қолмен көлегелеп, бас бармағын бетін ұстайды. Мұрнын жиі қасиет, қолында бір затты ұзақ айналдырады. Жағасын артқа тартып түзейді, галстугын босатады, кідір жасайды, жауап берердің алдында темек шегіп алады, кейде даусын кеңейеді. Мұны психологтар өтірік айтатын адамның бір жауап ойластырып алуға ұмтылумен түсіндіреді. Өтірік айту мүмкін деп күдіктенген адамнан алдында айтқан нәрсені қайталап айтып беруін сұраңыз. Шындықты жасырған адам оны басқаша өзгерістер енгізіп айта бастайды. Сұраққа қысқаша жауап қайырады, детальды нәрселер айтудан қашқалақтайды. Менің ойымша мүмкін деген қыстырмаларды сөзіне жиі қосады. Осы кеңестерді ескере отырып, өтірік анықтайтын детекторға айналмасаңыз да, өтірік құрбаны болудан сақтаныңыз. Егер сізді банкоматтан ақшалайын деп жатқан кезіңізде біреу тонамақ болса, қарсылық көрсетпеңіз. Жай ғана өзіңіздің пиніңізді, яғни пин-кодыңызды керісінше теріңіз. Мысалы, 1234 дегеннің орнына 4321 деп теріңіз. Нәтижесінде автомат жасырын түрде полицияға хабар жіберіп, ақшаны шығарады, бірақ ол ақша банкомат жасамай қалып, ақша арасына қыстырылып қалған сияқты болып, ақша шығаратын жерде қатты басылып тұрады. Бұл функция барлық банкоматтарда бар, бірақ ол жайында көп ешкім біле бермейді. Мүмкін біреуге пайдасы тиіп қалар, достарыңызға айта жүріңіз. Компьютер алдында ұзақ жұмыс істейтін адамдар үшін кофе ішу өте пайдалы, өйткені кофе көздегі сұйықтық қорының, яғни жастығың пайда болуына үлкен септігін тигізеді. Мұны зерттеу жүргізген Токио университетінің ғалымдары мәлімдеп отыр. Уақытының көп бөлігі монитор мақсатында өтетін адамдарда құрғақ көз синдромы жиі кездеседі. Мұндай жандардың көздері ашып, қышып, жас бөлу процесі тоқталып қалады. Соның салдарынан көз ауырып, адам шаршағыштыққа шалдығады. Дегенмен бұл ақауды бір бокал кофемен шешуге болады дейді ғалымдар. Яғни жұмысқа отырмасан бұрын аталған сусыннан дәм татып алғаныңыз жөн. Ғалымдар 78 адамды зерттеуге қатыстырып көрген. Олардың бір жартысы таңғы 10:00-ден түскі үзіліске дейін уақытта плацебо таблеткасын, екінші жартысын кофеин таблеткасын берген. Бұл уақыт адамның көзіне тұрақты түрде жас пайда болатын уақыт екен. Нәтижесінде кофеин тұтынғандардың көздері жасты көбірек бөле бастаған. Олардың тек 13% ғана құрғақ көз синдромы байқалған. Ал плацебо ішкен екінші тараптың 37% аталған синдром көрініс берді. Егер біздің зерттеулеріміздің нәтижесі кофенің пайдасын дәлелдесе, онда медицина ғылым үшін бұл үлкен жаңалық болады дейді зерттеу тобының жетекшісі Рейко Арит.
Я өте жақсы пайдалы кеңестер деп мен ойлаймын. Я қымбатты тыңдармандар, егер пайдаңызға жарап жатса, біз қуанар едік. Жалғастырамыз ары қарай. Шынымен де мынау біз айтып жатырмыз, денсаулықтың бір несі жағы, бір жағы ол нашақорлық, жағы маскүнемдік деп жатырмыз ғой негізі. Ең адамның денсаулығын құртатын нәрсе осы жағдай. Сондықтан да осы туралы біраз бір деректер мен цифрлар беріп кетейін деген. Жастар болашағымыздың алтын тірегі. Жастар арасындағы нашақорлық пен маскүнемдіктің алдын алу үшін мына мен мынандай деректер мен цифрларды ұсынғым келіп тұр. Жасыратын жоқ, бүгіндері елімізде осынау қауіпті нашақорлықпен айналысатындар саны өсіп барады өкінішке орай. Есірткінің медициналық әлеуметтік проблемалары республика орталығының мәліметіне қарағанда бұл кеселге тәуелді болғандардың саны 250,000-нан асады екен. Ал 1,5 миллиондай адам нашақорлық лыққа бейімділік сәтінде отпен ойнағандай әрі-сәрі болып күй кешуде. Әсіресе кәмелетке толмағандардың әлгіндей қатерлі дертке әуестене түсуі қатты ойландыруы тиіс. Міне сондықтан да қоғамымызда ертеңгі болашағы үшін мұндай тағылымды шаралардың өткізіліп тұрғаны тұру ғанибетті іс болмақ. Жылына Біріккен Ұлттар Ұйымының сараптауы бойынша есірткінің негізгі массасы 65% Орталық Азия арқылы өтеді екен. Ал Қазақстан арқылы жылына 150 тонна өтеді. Қазақстан Республикасы бойынша 47,000 адам есірткіні қолданатындар тізімінде. Қазақстан жерінде жеңіл есірткіден гөрі өте улы түріне көбірек сұраныс болып жатыр. Республикадағы есірткіні көп пайдаланатын нашақорлар саны қарқынды өсіп келе жатқан қарадақтар деп санаймыз. Мысалы, Теміртау қаласында 9 ай ішінде 633 нашақор бар екені анықталып, 111 заңды бұзғандықтан істер сотта қаралған. Өз облысымызда, яғни осы облыстың 20132 нашақор, 637 СПИД ауруына шалдыққанда тіркелген екен. Міне осылардың дейді 48% қылмыскерлер екен. Тағы да айтарым, өкінішке орай көптеген азаматтарымыздың өз денсаулығын сақтауға және нығайтуға жауапты емес, немқұрайды қара диагноз. Тіпті денсаулығы өзіне емес, тек дәрігерлерге қажет сияқты медицинаға тұтынушылық немесе масылдық пиғылы бар дәрігерлер қанша ескертсе де жаман әдеттерден арылғысы келмейді. Темекі тартады, насыбай атады, салынып арақ ішеді. Мысалы, кө деген гипертониямен кісі жағдайы бақуат бола тұра, өз денсаулығына кесіліне бір тиін жұмсағысы келмейді. Тек үкіметтің қаражатына иек артқысы келеді. Кейбір аналарымыз қонақ келгенде көл көсір дастархан жасап, ал өз денсаулығына аса қажет анемияға қарсы бір дәріні де сатып алып ішкісі де келмейді. Жалпы халқымыздың ауыр биіміз дегенше ауырмай жол ізде деген дана қағидасын әрдайым әрқайсымыз жадымызда шықпайтын биік ұстаным болуға тиіс. Себебі бұл қаражат халықтікі, әрбір салық төлеушінің үлесі екен ұмытпауымыз қажет. Шынымен де қалай келісесің бе? Осы шынымен де біз басқа нәрселерге қаражат жұмсауға дайымыз да бір болмайтын нерселерге, бир пайдасы жок нерселерге, жаңгы бүгүн бар, эртең жок нерселерге мисалы соган дайымбыз да, бирок ден саулугубузга келген кезде биз сону бир кысып жумсамай отуруп калабыз, э, каражатыбызды экономдоп.
Жаан, осы эфир барысында айтып кеттим го мен бир аңгимеде, жаңа ауырган, аурун жасырган немне жаңа
Аурын жастыр, аурмай
өлет. Аурмай өлет деген, иә. Шын менде негізінде осы ойлайым, осы мамаларымыз айтушы еді бізде, орыстар ауырған кезде олар бірден жаңағы аурухананы жаңа жағалайды, алдыменен өздерінің денсаулықтарын қарайды деп. Ал бізде мына өкінішке орай, енді қазақ десе өзімізге тиіп жатады, бірақ дегенмен де біздер соңғы жаңа стадиясы дейміз ғой, соған келген кезде барып әбден асқынған уақытта барып біздер барып жатамыз. Шынымен де. Иә, құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз жаңа осы эфирдің барысын айтып кеткен болатынбыз. Қытай дәстүрлі шипагерлігі әр алуан сезім түйсіктер мен көңіл күйлерінің ішкі ағзаларымен арасында мынандай қатынас болады деп қарайды екен. Өкпе қайғы мен уайымды меңгерет, шектен тыс қайғыру мен уайымдау өкпені зақымдайды. Жүрек қуанышты меңгереді, шектен тыс шаттану жүрекке зақым жеткізеді. Айтарлық, мереке мейрамдарда шектен тыс шаттанудың әсерінде жүрек науқасы қозғалып қалатындар үнемі кезігеді екен. Иә, шынымен де осы Қытайдың шипагерлері сөйтіп сондай ақпарат береді. Және де осы Қытай тілінен аударған Екпін Сабырұлы авторы осы қысқаша бір сондай денсаулыққа қатысты бір жазған мәліметін оқып кетейін. Қытай дәстүрлі шипагерлігі былай дейді: физиологиялық және психологиялық үйлесімділікті жүзеге асыру үшін әлдебір іске жолығудан ілгері ашуланудан сақтанып, сезім жағындағы өрекпуді ақылмен жеңе білу керек. Өйткені ашулы көңіл адам денсаулығына ерекше қатерлі. Ашу бауырға зақым жеткізіп қана қоймай, жүректі, асқазанды, миды зияндайды. Сонымен қатар өзге де ауруларға апарып соқтырады. Бұдан сырт көңіл күйді шеберлікпен реттеп, сыртқы дүниенің тітіркендіруіне байсалды көңіл күймен төтеп беріп, сезім жағындағы шұғыл тітіркенуден сақтанған жөн. Сондай-ақ оңсыз көңіл күйді басқа жаққа бұрып, белгілі бір іс жөніндегі ұстанымды өзгертіп, мәселелерге белсенді тұрғыдан мұғамеле жасай білген жөн. Егер сонда да сабасына түсіп бәсеңдей алмағанда, ішке толған жабығуды, шерді үйлесімді тәсілмен шығарып, психологиялық тепе-теңдікке жету керек екен.
Я мына жерде тағы бір қысқаша бір мәліметті беріп кетейін деген. Жас кезінен аурушаң болған Пол Брек өзіңді өзің жасай біл деген қағиданы нық ұстанады екен. Ол ынта жігерін салауатты өмір сүруге деген құштарлығының арқасында барлық ауруларды жеңіп, денсаулықты мықты болып өмір сүрген. Я ол кісінің салауатты өмір сүремін десеңіз, ешқашан ешкім оған қарсы тұра алмайды. Салауатты өмір салтына дене шынықтыру, спорт, дене тәрбиесі, туризм, халықаралық туризм, табиғатқа серуен, таза ауада жүру міне жатады. Кешкі тамақтан соң таза ауада 1-2 сағат серуен қылып, құрып ұйықтаудың пайдасы зор. Ұйқы 7-8 сағаттан кем болмауы керек екен. Әр адам жыл сайын бір рет еңбек демалысын тиімді пайдаланғаны жөн. Барлық кезде тамақты жаңадан дайындап ішкен дұрыс. Алланың жаңағы табиғатты адам үшін жаратқанын және парыз екенін еткенін тіршілігінде қажетті дұрыс пайдалануды, денсаулығыңызға зиян келмейтіндей жағдайда болуын қадағалауды салауатты өмір салты деп ұғамыз. Иә, шынымен де жаңағы арақ, темекі, спирттік дейміз ғой, есірткіден, басқа нәрселерден, осындай нәрселерден алшақ, алыс болуымыз керек. Оның орнына, арақтың орнына қымыз, қымыран ішіп жаңағы, шұбат ішіп, айран ішіп жаңағы, сондай ақ дейміз ғой, қазақтың ұлттық тағамдарын, ұлттық қазақтың сусындарын ішкен ол пайдалы екен оның орнына. Шынымен де міне осындай, шыным біз өкінішке орай кейде тамаққа тойып алып жаңа ұйықтаймыз деп жатамыз ғой кешке қарай. Сол ең адамның денсаулығына зиян болатыны осы жерде екен. Оның орнына біз тамақ ішіп алғаннан кейін жарты сағат, бір 20 минут далаға шығып серуендеп қайтсақ, одан келіп жатсақ жақсы ұйықтаймыз және тамагыбыз сиңип, кортылайды. Жаксы кортылайды.
Курметтүү радио тыңдармандар, эндеше биз өзүбүздүн багдарламабызды аяктайбыз. Адамдын карым-катынасы анын көңүл күйүнө байланыштуу. Ал көңүл күйү жаксы болушун, ден саалыктарыңызды сондай мукият барынча кадагалаңыздар. Осы бүгүнкү бизде ден саудын жан сабатты таң сары бағдарламасының тақырыбы, яғни осы денсаудың жан сау аяқталды. Бір сағат көлемінде болған сіздермен Лаура Ерланқызы және Нұрлан Қанат, сау сәлематта болыңыздар.
Сау болыңыздар.
Hey! Өкінбеймін мүлде, мұндай болмас күнге.